Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και θα ασχοληθούμε βεβαίως πάρα πολύ με την ιστορική τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια στο Final Four της Ευρωλίγκας. Όπως το περιμέναμε, ήταν το χθεσινό παιχνίδι. Υπεγράφηκε επισήμως το συμβόλαιο επέκτασης συνεργασίας του Kendrick Nunn με τον Παναθηναϊκό. Το είχαμε αποκαλύψει εδώ και 15 μέρες στην εκπομπή του Άγγελου Στήμου και το είχε ουσιαστικά προναγγείλει και με εκείνο το τραγουδάκι το ωραίο. Να, δεν θα πας πουθενά, που έλεγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και τώρα μιλάει και για πενταετή συνεργασία, μπορεί να επεκταθεί μέχρι τότε. Άρα το συμβόλαιο συνολικά θα είναι πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια. Κάντε τους υπολογισμούς. Απόψε και το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Παλάου Μπλαουγκράνα με την Μπαρσελόνα. Και αυτό Game 5. Και νωρίτερα στις 10 Ολυμπιακός. Στις 8 στο Πριγκιπάτο. Μονακό Φενέρ. Και αυτό Game 5. Δεν έχει σπάσει μέχρι τώρα το Game 5. Μάιρα Ξύδη στους ήχους. Μάιρα, δεν έχει σπάσει. Σωτηρία Λυσγάρα στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. 19 στα 19. Ας γίνει 20 στα 20, λέω εγώ τώρα, αν και πιστεύω ότι η Φενέρ θα περάσει, στο Πριγκιπάτο, στις 8, και στις 10 που είναι το Blackjack, το 21ο, δηλαδή 5ο παιχνίδι από καταβολής Ευρωλίγκας, από το 2000 δηλαδή, και εντεύθεν, ας σπάσει. Ας σπάσει εκεί, στο 21ο, να το σπάσει δηλαδή ο Ολυμπιακός. Θα τα δούμε όλα, σιγά σιγά. Έχει και ποδοσφαιρικές εξελίξεις, μην ξεχνάμε αύριο το πολύ μεγάλο παιχνίδι πρόκριση στον τελικό του Ολυμπιακού με την Αστον Βίλα μετά το 2-4 στο Μπέρμιγχαμ. Έχουμε απολογία Αλμέιδα και εξελίξεις και εκεί στα θέματα της ΑΕΚ. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής όλα αυτά. Εξελίξεις και στην μπασκετική ΑΕΚ. Δεν έγινε προπόνηση σήμερα. Προβλήματα δηλαδή στην ΑΕΚ υπάρχουν, οικονομικά και άλλα. Αποχή των παικτών λόγω οικονομικών θεμάτων. Η Ευρωλίγκα όμως κυριαρχεί. Μας στέλνετε ήδη πολλές ερωτήσεις. Περιμένουμε και άλλες. Περιμένουμε και άλλα ερωτήματα. Θέλουμε να μας γράφετε και από πού μας ακούτε τέτοιες μέρες. Βεβαίως έχουμε μπει δυναμικά την εβδομάδα αμέσως μετά το Πάσχα με τα σπουδαία παιχνίδια της Ευρωλίγκας και αύριο το βλέπω, ζητάτε ρεπορτάζ. Θα έχουμε κάποιον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και για τον μεγάλο ποδοσφαιρικό αγώνα του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη αύριο το βράδυ. Αλλά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σήμερα είναι και πάλι μέρα Ευρωλίγκας, χαράς για τον Παναθηναϊκό και αγωνίας μέχρι τις 10 το βράδυ που θα αρχίσει το παιχνίδι στο Παλάου Μπλαουγκράνα για τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε λοιπόν όλα τα μηνύματά σας, γράφοντας σπορ κενό, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε να συζητήσουμε, αποστολή στο 54-160 και πάω γρήγορα, χωρίς άλλους προλόγους, στον καλεσμένο μας, που είναι ο προπονητής ΑΕΚ, ο Ηλίας Ζούρος, βασικά για να συζητήσουμε τα θέματα της Ευρωλίγκας. Coach, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι και από μένα.
Χτες ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη, ήταν αγχωμένος σε ένα παιχνίδι. Αίμα και άμμος, όπως είναι όλα τα πέμπτα παιχνίδια σε τέτοιες περιπτώσεις, σωστά?
Εντάξει, είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί οι ομάδες γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως και στις σειρές που έπονται, δηλαδή στη σειρά τώρα με Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός και Φενέρ Μονακό, ομάδες έχουν παίξει πολλά παιχνίδια μεταξύ τους, γνωρίζουν και σε ατομικό επίπεδο τα χαρακτηριστικά των παικτών και σε ομαδικό επίπεδο. Και θα έλεγα ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία πολύ λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε, πιστεύω, δίκαια, με τη βοήθεια του κόσμου, με μια προσπάθεια που δεν είναι μόνο στο το παιχνίδι, είναι μια προσπάθεια ολόκληρης της σεζόν της ομάδας του Παναθηναϊκού, και όλοι χαιρόμαστε που ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Και μακάρι να είναι και ο Ολυμπιακός και να είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, για να δείξουμε ότι το ελληνικό μπάσκετ πάντα είναι ψηλά.
Έχουμε ήδη μια ομάδα μας, λοιπόν. Έχουμε τον Παναθηναϊκό. Ήταν όπως το περίμενες το πέμπτο μάτς? Ήταν όπως το περίμενες, δηλαδή με άγχος και για τις δύο ομάδες, κλειστό παιχνίδι για τρεις περιόδους, σκληρές άμυνες και ούτω καθεξής?
Είναι απολύτως λογικό αυτό και θα έλεγα ότι όσο περνάνε και τα παιχνίδια, μεγαλώνει η πίεση, υπάρχει ο παράγοντας κούραση, ο παράγοντας τραυματισμών, παικτών οι οποίοι δεν μπορέσαν να παίξουν ή τραυματιστήκαν στη διάρκεια του παιχνιδιού. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, θα έλεγα, η άμυνα, η ενέργεια που έχει παραπάνω η μια ομάδα από την άλλη ή μπορεί να παρουσιάσει. Πολύ μικρά τρίκ που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι και σίγουρα και ο κόσμος. Γιατί, για παράδειγμα, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έδωσε χθες την όθηση, ιδιαίτερα τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει περισσότερο στην άμυνα με κάποια κλεψίματα, με κάποια εύκολα καλάθια. Θα έλεγα ότι πραγματικά τους έδωσε το κάτι παραπάνω για να αντέξουν και να φτάσουν στην επικράτηση.
Η τέταρτη περίοδος ήταν η καθοριστική, κατά γενική ομολογία. Αλλά το σημείο που κρίθηκε το μάτς ήταν το 60-56. Εκεί που ο Παναθηναϊκός βάζει καταρχάς μία στις δύο βολές 61-56 και ο Νάν ένα μεγάλο τρίποντο 64-56. Θεωρείς ότι εκεί αλλάζει πλέον το τσιπάκι και ο Παναθηναϊκός δεν ξαναβλέπει πίσω?
Εντάξει,
και παίρνει τη νίκη.
Εν μέρη μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί για να είμαι ειλικρινής, σαν προπονητής θα λέω ότι σε κάθε φάση του παιχνιδιού είναι σημαντική και για να φτάσουμε εκεί, για παράδειγμα, θα μπορούσε, εάν ο Λεσόρ ήταν πιο εύστοχος για παράδειγμα στις βολές, να υπήρχε μια μεγαλύτερη διαφορά νωρίτερα.
Το καταλαβαίνω, εγώ το λέω από την πλευρά του ότι Μακάμπι δεν ξανασήκωσε κεφάλι, ήταν στα χαμένα μετά, ήταν στα χαμένα.
Βαγγέλη, έτσι είναι. Σίγουρα αυτό είναι το σημείο, θα λέγαμε, που υπάρχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μια ομάδα και η άλλη ομάδα δεν νιώθει, δεν έχει το κουράγιο να αντιπαρέλθει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν πολλές μικρές λεπτομέρειες, σημαντικές, σημαντικά καλάθια, δηλαδή κάποια τρίποτα του Νάν ήταν πραγματικά πολύ σημαντικά στην ψυχολογία της ομάδας του Παναθηναϊκού.
Και στο momentum του αγώνα κάθε φορά.
Ακριβώς, για να νιώσει καλύτερα, να πατήσει καλύτερα στο παρκέ. Οι άμυνες που έβγαλε, γιατί υπήρξαν κάποιες άμυνες πάρα πολύ καλές, θα έλεγα, του Παναθηναϊκού, ενώ όχι μόνο στο τακτικό κομμάτι, αλλά και στο ενεργειακό κομμάτι. Ναι. Το οποίο θα έλεγα ότι βοήθησε πολύ την ομάδα του Παναθηναϊκού να νιώσει καλύτερα, γιατί επαναλαμβάνω, οι άμυνες είναι σημαντικό και πιστεύω θα το δούμε και στα σημερινά παιχνίδια. Ναι. Γιατί όταν έχει φτάσει πια σε αυτό το επίπεδο, οι λεπτομέρειες μετράνε. Δηλαδή, ναι, πόσα αμυντικά και επιθετικά rebound θα υπάρξουν στο παιχνίδι, να ελέγχεις δηλαδή τις περισσότερες κατοχές μέσω του rebound. Ένα εύκολο καλάθι, γιατί όταν έχεις το rebound υπάρχει ένα εύκολο καλάθι που σε τόσο κλειστά παιχνίδια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Καταλαβαίνουμε ότι οι προσωπικότητες των παικτών που παίζουν ρόλο. Τακτικά δεν νομίζω ότι μπορεί να εκπλήξουν πολύ οι προπονητές τους άλλους. Όπως και χθες δεν νομίζω ότι υπήρξαν ιδιαίτερες εκπλήξεις. Δεν υπήρχε κάτι ξεχωριστό, θα έλεγα, παρά το ίδιο zone press.
Το ίδιο zone press, αλλά είχε καλά σκαλοπάδια ο Παναθηναϊκός. Το ίδιο zone press από τη Μακάμπη.
Εντάξει, zone press.
Τα ίδια ματσαρίσματα. Ναι, τα ίδια ματσαρίσματα.
Ναι, match-up, τα ανεποκατεβάσματα στα σχήματα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός που έπαιξε κάποια στιγμή και με τρεις ψηλούς. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι όταν έχει φτάσει μετά από τόσο μεγάλη σεζόν και με σε πέμπτο παιχνίδι,
ναι, ότι μπορείς να παρουσιάσεις κάτι καινούριο.
Ακριβώς. Απλά εκεί μπορείς να διορθώσεις πράγματα, να επικεντρωθείς σε κάποια κομμάτια που θα πρέπει να δώσεις την έμφαση που λέμε, για παράδειγμα, στις περισσότερες κατοχές, αν παίζουν οι άλλοι ζώνη ή zone press, στο να ξέρεις τον τρόπο που θα φτάσεις πιο γρήγορα στο απέναντι καλάθι για να έχεις περισσότερο χρόνο στην επίθεσή σου. Μερικές λεπτομέρειες που μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο.
Δικαιολογείται η Μακάμπι να μην μπορεί να κάνει καν επίθεση στην τέταρτη περίοδο, coach, από το γεγονός ότι της έλειπε, για παράδειγμα, ο Baldwin, ή ήταν τέτοια η ορμή του Παναθηναϊκού που δεν την άφησε να πάρει ανάσα. Την ώρα δηλαδή που ο Παναθηναϊκός είχε τους δύο πυραυλοκίνητους Σλούκα μέχρι να τραυματιστεί και Ναν, η Μακάμπη είχε μόνο τον Λορέντζο Μπράουν που από ένα σημείο και μετά παρέδωσε πνεύμα, όπως είχε κάνει και στο τέταρτο μάτσο στο
Βελιγράδι. Λογικό είναι, γιατί λείπει και ο Μπάλντουιν και καταλαβαίνω δεν είναι το ένα μάτς που λείπει ένας παίκτης.
Είναι η σειρά.
Είναι η σειρά και λείπει ο Μπάλντουιν, οπότε επιβαρύνεται παραπάνω χρόνο ένας παίκτης. Όταν λοιπόν παίζει πολύ περισσότερο χρόνο, είναι απολύτως φυσιολογικό να μην υπάρχει η ίδια ενέργεια και η ίδια καθαρότητα, θα έλεγα, στις αποφάσεις.
Μυαλού, ναι, καθαρότητα μυαλού.
Ο Παναϊκός και πολύ σωστά έπραξε. Άλλαξε παίκτες πάνω του. Μπήκανε παίκτες με πολύ μεγάλη ενέργεια. Υπήρξαν αρκετές στιγμές που προσπάθησε να παίξει deny, δηλαδή άρνηση στο να δεχτεί ακόμα την μπάλα. Οπότε έπρεπε να ξοδέψει αρκετή ενέργεια και ακόμα και στο να,
πάρει την μπάλα στα
μπορέσει
χέρια
να πάρει την μπάλα στα χέρια του. Ήταν πολύ επιθετικός, ιδιαίτερα προς το τέλος, ακόμα και στα pick and roll που θα έπαιζε, στο να μείνει ο παίκτης παραπάνω πάνω του, δηλαδή δύο παίκτες ρισκάροντας κάτι άλλο, και με αυτή τη λογική θα έλεγα απέτρεψαν την Μακάμπη στο να έχει κάποια εύκολα καλάθια
ή καλή δημιουργία. Κάποια... ή καλή δημιουργία.
Ακριβώς.
Απ' την άλλη πλευρά ο Κάτας, εκτός από το zone press, τις ζώνες και τα λοιπά που είπαμε, προσπάθησε να κάνει και πολλά double team στον Ναν, με αποτέλεσμα να βρίσκει ο Παναθηναϊκός εύκολα τον αφύλακτο, τον ξεμαρκάριστο παίκτη. Είναι χαρακτηριστικές κάποιες φάσεις. Πέφτουν δύο στον Ναν, πασάρει στον Παπαπέτρου. Κάνει close out τον Παπαπέτρου, περνάει τον αντιπαλό του, ξαναγυρίζει στον Ναν και βάζει εκείνο το μεγάλο. Για το 64-56 τρίποντο, όλα ήταν μεγάλα. Αλλά θέλω να πω, δεν υπερέβαλε ο Κάτας με τόσα double team στον Ναν.
Όχι, θα έλεγα το εξής, ότι κάποιες στιγμές ο προπονητής πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά του προπονητή, γιατί είναι αποφάσεις που περιέχουν ένα ρίσκο, έτσι ώστε εκείνη τη στιγμή αυτό που βλέπεις, δηλαδή το να σταματήσεις ένα παίκτη που είναι κλειδί για την ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί όταν ένας παίκτης είναι τόσο ζεστός, ένας παίκτης έχει τόσο ποιότητα, αυτόματα θα ρισκάρεις κάτι άλλο, δηλαδή θα ρισκάρεις το σούτ κάποιου άλλου παίκτη που θεωρείς ότι δεν μπορεί να ζεσταθεί με τον ίδιο τρόπο όπως ο ένας πρωταγωνιστής, δηλαδή και να βάλει ένα καλάθι κάποιος άλλος δεν θα σε πονέσει τόσο όσο όταν βρει ρυθμό ένας πρωταγωνιστής.
Αλλά κοίτα εδώ τι γίνεται τώρα. Το καταλαβαίνω απόλυτα και το σέβομαι αυτό που λες. Κέντρικ Ναν, 38 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα στο χθεσινό παιχνίδι, έτσι. 26 η πόντη του. 2-7 δίποντα, 6-10 τρίποντα, 4-4 βολές, 5 rebound, 4 assist. Ένα κλέψιμο. Πού πήγανε τα double team?
Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι η ποιότητα των παικτών κάποιες στιγμές είναι, γιατί ο Νάνε έβαλε κάποια καλάθια όταν μπόρεσε σε γρήγορες φάσεις από κάποια pick and roll ή από κάποιες πιο εύκολες φάσεις ελεύθερες να βρεθεί στο ένας-ένας, να ξεμαρκαριστεί, να πάρει το ένα βήμα απόσταση από τον αμυντικό και να εκτελέσει και να ευστοχίσει.
Ναι.
Σαν σχέδιο κάθε ομάδα μπορεί να αποφασίσει κάτι, δηλαδή να κάνει παγίδα για παράδειγμα όταν έχει μειονέκτημα στο ψηλό. Εκεί λοιπόν θα δώσεις σίγουρα κάποιες πάσες προς τα έξω και κάποια ελεύθερα σουτ. Το ίδιο είναι σε ένα κοντό. Όταν αποφασίσεις ότι θα υπάρχει παγίδα στο κοντό ή θα μένουν αρκετά παραπάνω και ο παίκτης αυτός θα πασάρει, γιατί κοιτάξτε κάτι, ο Ναν υπήρχαν και περίοδοι μέσα στη διάρκεια της σεζόν που δεν έβγαζε την πάσα εύκολα. Δηλαδή,
σωστό.
Επέμενε επειδή ένιωθε μεγάλη αυτοπεποίθηση, ήταν σίγουρος ότι θα τα καταφέρει και κρατούσε περισσότερο την μπάλα από το να πασάρει πιο γρήγορα την μπάλα, με αποτέλεσμα να είναι πιο δυσλειτουργική, θα έλεγα, η επίθεση και πιο αργή. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μερικές φορές μπορεί ο προπονητής να σκεφτεί ότι μέσα από την κούραση, μέσα από την πίεση μπορεί να επανέλθουν αυτά που υπήρχαν προηγουμένως στο μυαλό ενός παίκτη. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης κουράζεται, επιστρέφουν οι συνήθειες που είχε πριν. Ένα ρίσκο λοιπόν που παίρνει ένας προπονητής, εκ των υστέρων φαίνεται αν ήταν σωστό ή λάθος. Εγώ πάντα λέω ότι ο προπονητής προγραμματίζει κάτι, βλέπει. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
Και γιατί... πάμε τώρα. Και... ναι, το καταλαβαίνω. Και πάμε
αν
τώρα.
Δεν ευστοχήσουν... αν δεν ευστοχούσαν, για παράδειγμα, οι παίκτες οι οποίοι ήταν ελεύθεροι, για παράδειγμα ο Παπαπέτρου,
ναι,
σε όλη τη σειρά.
Ήταν πολύ καλός.
Ναι, ήταν καθοριστικός.
Βεβαίως, γιατί... βεβαίως, συμφωνούμε.
Υπήρχε, ας το πούμε, το ρίσκο του να αφήσουν ελεύθερα κάποια σουτ, ευστοχώντας αυτά τα σουτ και παίζοντας και καλή άμυνα. Πραγματικά ήταν ένα τεράστιο
X-Factor. Ναι, 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 ναι.
Του Παναθηναϊκού.
Και χτες έπαιξε 29 λεπτά. Έχει 10 πόντους, 2-5 τρίποντα, 1-3 δίποντα, 2-2 βολές κτλ. Κτλ, κτλ. Σωστό. Ο Παναθηναϊκός σούταρε με 43% στο τρίποντο. 12-28. Η άμυνα της Μακάμπη, παιδική χαρά. Πάμε τώρα. Εργίνα Ταμάν. Επειδή είπε coach για τις αποφάσεις των προπονητών που δικαιώνονται ή δεν δικαιώνονται. Μηδέν συμμετοχή ο Λούκα Βιλντόζα. Μηδέν ο Μπαλτσερόφσκι. Μηδέν όμως. Μηδέν. Επτά λεπτά ο Γκριγκόνης και μηδέν πόντους. Τρίτος παίκτης. Τέσσερα λεπτά ο Αντετοκούμπο, δύο βολές. Τέταρτος παίκτης. 14 λεπτά ο Τζέριαν Γκραντ, μόλις τρεις πόντους. Έτσι, μόλις τρεις πόντους. Πέμπτος παίκτης. Ο Καλαϊτζάκης βάζει 2, αλλά παίζει 13 λεπτά. Εντάξει, μπορεί να τον υπολογίσει ότι έπαιξε. Δηλαδή, ένα rotation ουσιαστικά 7 παικτών, γιατί βάζω και το Μίτογλου μέσα που έπαιξε 26 λεπτά και αυτός τρεις βολές έβαλε. Τίποτα άλλο. Και δηλαδή, οι άξονες του, οι πυλώνες του Παναθηναϊκού είναι Ναν, Σλούκας, Παπαπέτρου, Χουάντσο και Λεσόρ. Αυτή η πεντάδα αστέρων. Αυτή η πεντάδα αστέρων. Θέλω λίγο να μου σχολιάσεις την επιλογή του Αταμάν από την πρώτη μέρα, from day one που λένε στο χωριό μας, να παίζει με 6-7 παίκτες και να δικαιώνεται στο τέλος της σεζόν. Γιατί είναι η ομάδα του στο Final Four. Είναι στο Final Four. Με 7 παίκτες. Με 7 παίζει.
Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή ενδιάμεσα, ειδικά τώρα προς το τέλος, προσπάθησε να ανοίξει κάπως το rotation, γιατί υπήρξαν και τραυματισμοί αλλά και κόποση. Δηλαδή υπήρχαν παίκτες όπως για παράδειγμα ο Χουάντσο τώρα που παίζει, έπαιζε, μετά σταμάτησε να παίζει, μετά ξανά άρχισε να παίζει. Υπήρχαν παίκτες οι οποίοι δεν πατούσαν ποτέ το παρκέ, υπήρχαν τραυματισμοί. Υπήρχε η προσθήκη του Ναν στην ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι, γιατί,
ναι, δεν το συζητάμε.
Γιατί ας μην γελιόμαστε, δεν ξεκίνησε έτσι. Η ομάδα αυτή υπήρξε μια προσθήκη. Και μερικές φορές έχουμε δύο ομάδες που παίρνουν την Ευρωλίγκα ή τελειώνουν πολύ καλά. Με μία ή δύο προσθήκες που έχει συμβεί παλιά και στις ελληνικές ομάδες.
Όπως έκανε ο Ολυμπιακός το 12 με AC Lo και Τζόι Ντόρση.
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι με μία-δύο προσθήκες μπορεί να αλλάξει όλη η εικόνα της ομάδας. Τώρα, αυτό είναι μια απόφαση του προπονητή, ο οποίος νιώθει καλύτερα εκείνη τη στιγμή, γιατί ξέρει καλύτερα το ρόστερ του, εμπιστεύεται κάποιους παίκτες, ιδιαίτερα σε κρίσιμα παιχνίδια, προτιμάει να χάσει ή να κερδίσει με τους παίκτες που νιώθει την ασφάλεια και το που νιώθουν και αυτοί την ασφάλειά τους.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο τώρα στην Ευρώπη, γιατί διαπιστώνουμε και στο NBA, επειδή παρακολουθούμε τώρα λίγο τα play-offs, υπάρχουν πολλές ομάδες που παίζουν 7 και 8 παίκτες, maximum. Έτσι. Και εκεί δεν παίζουν 10 λεπτά, παίζουν 12 λεπτά. Δηλαδή, άμα δούμε λίγο και το roster, το Knicks, το πώς χρησιμοποιούνται από τον κουριστή. Δηλαδή, υπάρχουν προπονητές οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε κάποιους παίκτες. Δεν νομίζω όμως ότι απαραίτητα είναι ο προπονητής, είναι και οι παίκτες.
Ναι.
Θα χρησιμοποιήσω μια κουβέντα που χρησιμοποιούσε συχνά ο Πόποβιτς, που έλεγε στους παίκτες του, κάντε με να νιώθω χαζός που δεν σας χρησιμοποιώ. Άρα δηλαδή να δείξουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο,
ναι,
με την απόδοσή τους ότι δικαιούνται και ότι έχει πολύ μεγάλο άδικο προπονητής,
που
δεν τους χρησιμοποιεί. Άρα λοιπόν, όταν ένας παίκτης μπαίνει στο γήπεδο και δεν μπορεί να προσδώσει στην ομάδα την ποιότητα που χρειάζεται η ομάδα, τη λεπτομέρεια, κάποιοι παίκτες μπορεί να μην ταιριάζουν, έτσι, γιατί, ναι, πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Δηλαδή, ο Γκριγκόνης δεν τέριαζε, θα έλεγα, λίγο στο rotation εδώ, γιατί κατευθείαν πηγαίναν στο post-up οι Μακάμπι.
Ναι.
Έχουν τους παίκτες για να ποστάρουν εύκολα. Ξεκινούσαν
με τον Γκόλσον απέναντί του να σκοράρει.
Ακριβώς.
Ναι.
Δηλαδή παίρνανε το ψυχολογικό αβαντάζ. Οπότε ο Γκριγόνης βγήκε λίγο από την εξίσωση με τη συγκεκριμένη ομάδα,
ναι,
γιατί δεν του τέριαξε με τα σχήματα, με το ότι εκμεταλλεύονταν αυτό ακριβώς το αβαντάζ, γιατί υπάρχουν άλλες ομάδες που μπορεί να έχουν περισσότερο ύψος αλλά μην έχουν παίκτες που να ποστάρουν ή να μπορεί να το αξιοποιήσουν. Γιατί ο Γκριγόνης ήταν ένας πολύ καλός παίκτης στη διάρκεια της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, έδωσε πολλές λύσεις σε κρίσιμες στιγμές. Έβαλε σούτ σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος έδωσε ποιότητα.
Κέντρικ Ναν.
Εντάξει, ο Κέντρικ Ναν θα
ανανέωσε
ότι...
κιόλας. Μπορεί να μείνει πέντε συνεχόμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Μυθικό συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς, αλλά και μυθικός παίκτης. Ο Γιαννακόπουλος λέει μετά τον Ντομινίκο καλύτερος ξένος. Εντάξει, νομίζω λίγο υπερβολικό αυτό, αλλά σπουδαίος.
Σπουδαίος παίκτης, εντάξει, βέβαια ας μην γελιόμαστε. Στο παρελθόν υπήρχαν πολύ μεγάλα ονόματα, έτσι, και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
Παντού, παντού. Έχει απαντήσει και ο Ντι Τζόνσον σήμερα, έχει απαντήσει. Τάρπλεϊ, Μπέρι, Ντι Τζόνσον, Ντομινίκ Ουίλκις νούμερο 1, Human Highlight
ακριβώς,
Film στον Παναθηναϊκό.
Ακριβώς, εντάξει.
Μπάιρον Σκοτ.
Ο Μποντίρογκα.
Όχι, λέμε για Αμερικανούς τώρα, λέμε για Αμερικανούς, ναι, ναι.
Εντάξει, γενικά όμως πιστεύω ότι οι δύο δυνάμεις ελληνικές, δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, έχουν φέρει κατά καιρούς πολύ μεγάλους παίκτες, ποιοτικούς, δεν είναι ωραίο.
Μπορεί να κλέψει το MVP από το Mike James ο Κέντρικ Ναν φέτος, μπορεί. Ήρθε αργότερα, μπήκε στην εξίσωση, λίγο πιο αργά μέχρι να προσαρμοστεί, να αρχίζουν να μπαίνουν τα σουτ. Μπορεί να του πάρει το MVP του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας, του Mike James. Ειδικά αν δεν πάει στο Final Four η Μονακό ή όχι.
Σύντομα θα το διαπιστώσουμε, γιατί δεν είναι κάτι που πάμε.
Γιατί το επόμενο είναι, ερώτημα coach είναι,
είναι
τι βλέπεις για τα σημερινά.
Για
είναι πολύ σημαντικός. Πολύ σημαντικός.
Είναι σημαντικός. Πολύ σημαντικός για τον Παναθηναϊκό, ναι, και νομίζω ότι γενικά έτσι όπως κύλησε η χρονιά του Παναθηναϊκού, όλοι οι παίκτες δώσαν, δηλαδή και ο Κώστας Σουσούκας έδωσε πολύ μεγάλη προσωπικότητα, θετική ενέργεια, σκοράρισμα.
Τα πάντα. Coach, του τον έδωσε στο πιάτο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας πάντως στον Κέντρικ Ναν, του Αταμάν και του Παναθηναϊκού. Τον είχε δύο μήνες στο στόχαστρο και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι από τα φοβερά που συμβαίνουν. Ε? Γιατί έπαιζε ανάμεσα σε Τζέιμς και Ναν ο Ολυμπιακός, δεν πήρε κανένα από τους δύο. Καλά, για το μήνυμα δεν συζητάω που κοροϊδεύσε 10 ομάδες. Και τελικά πήγε στο νεκροταφείο ελεφάντων, αλλά το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Ποιος θα το πάρει και με βάση και τα σημερινά. Δηλαδή, Μονακό, Φενέρ, τι βλέπεις? Εγώ λέω Φενέρ, εσύ τι λες?
Κοιτάξτε, είναι πολύ κλειστή η σειρά. Δεν είναι για να πούμε ποια ομάδα, γιατί η Μονακό έχει πολύ καλές μονάδες. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν πραγματικά να πάρουν και το παιχνίδι μόνοι τους. Είναι πολύ αθλητική ομάδα.
Ναι.
Όπως βέβαια και η Φενέρ. Η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα του προπονητή, ο Σάρας δηλαδή, και εκεί έχει βάλει τη σφραγίδα του. Mm-hmm. Προσπαθεί πάντα μέσα από plays, μέσα από τακτική να αξιοποιήσει και να βάλει, ας πούμε, τους πόντους. Σημασία έχει αν θα παίξει και ο Μότλεϊ, για μένα δεν ξέρω.
Θα παίξει, λένε. Κάπου... Λένε θα παίξει.
Ναι. Αν παίξει λοιπόν, σε τι κατάσταση θα βρεθεί, γιατί πάντα ένας παίκτης που δεν έχει παίξει μπορεί να δώσει ποιότητα, δηλαδή, γιατί είναι πολύ ποιοτικός παίκτης, ταυτόχρονα όμως μπορεί να δώσει μικρή δυσλειτουργία, γιατί χρησιμοποιήθηκε τώρα τελευταία και μπορεί να έχουν βρει ρυθμό οι άλλοι. Δηλαδή, γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν μερικά ερωτηματικά. Είναι πραγματικά πολύ κλειστά και τα δύο παιχνίδια, γιατί μου ανέφερε για τη Μονακό. Εγώ θα έλεγα ότι και από τον Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
Θα πάμε τώρα εκεί που μας ενδιαφέρει περισσότερο επί της ουσίας. Τι θα γίνει στο Παλάου Μπλαουγκράνα το βράδυ λοιπόν? Τι περιμένουμε με βάση τα τέσσερα παιχνίδια που έχουν προηγηθεί?
Σίγουρα δεν θα υπάρχει, δεν βάζουμε στην εξίσωση το τέταρτο παιχνίδι.
Όχι, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα.
Το τέταρτο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο έγινε. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός, κακή η Μπαρτσελόνα. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο για μένα θα παίξει ένα ρόλο πολύ σημαντική η άμυνα, τα σουτ, τα τρίποντα, δηλαδή έχει μεγάλη σημασία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός, εάν μπορεί να παίξει καλή άμυνα και να ευστοχήσει από μακριά, πραγματικά θα αποκτήσει αβαντάζ. Γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει και το inside game.
Ναι.
Έχει παίκτες για να παίξει το inside game, αλλά για να παίξεις καλά το παιχνίδι μέσα, πρέπει να είσαι εύστοχος από έξω για να έχεις πολύ καλύτερους χώρους.
Ναι,
να έχεις καλύτερες αποστάσεις, να το πω.
Spacing, βεβαίως. Δεν σουτάρει καλά όμως ο Ολυμπιακός αυτή τη σειρά. Δεν σουτάρει καλά.
Γι' αυτό το είπα.
Ναι.
Γιατί εάν, για παράδειγμα, μπορέσει μέσα σε αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στο σημερινό παιχνίδι να βρει κάποια εύστοχα τρίποντα σε καλά σημεία, θα μπορέσει να αποκτήσει και ψυχολογικό αβαντάζ για την άμυνα.
Ναι.
Γιατί είναι τελείως διαφορετικό όταν ευστοχείς, το πόσο δυναμώνεις και στην άμυνα και το πόσο πολύπλευρο γίνεται το παιχνίδι.
Πολύ σωστό, coach, και βοηθάω. Στο πρώτο μάτς που έκανε τον break ο Ολυμπιακός,
ναι,
νίκησε με 77 πόντους και 29,4 στο τρίποντο. 29,4% στο πρώτο μάτς.
Ναι.
Στο
ναι.
πρώτο μάτς, έτσι. Το δεύτερο μάτς το έχασε, εντάξει. Και το έχασε και σχετικά εύκολα, ας πούμε, το δεύτερο μάτς. Δηλαδή ήταν κοντά, είχε κάποιες ευκαιρίες όταν πέρασε με ένα πόντο διαφορά, αλλά δεν το ήλεγχε το παιχνίδι όπως το πρώτο. Στο δεύτερο...
Και ενεργειακά,
ναι, ναι.
Γιατί παίζει ρόλο, είναι αυτό που είπαμε, δηλαδή... Το σημερινό παιχνίδι, για παράδειγμα, έχει σημασία και το ενεργειακό
Βεβαίως.
Κομμάτι. Δηλαδή...
Τώρα έχει και τον Παπα-Νικολάου. Στα τρία πρώτα δεν τον είχε. Στο
Ακριβώς.
δεύτερο μάτς, λοιπόν, βοηθάω πάντα, το έχασε το μάτς με 29,6. Δηλαδή 29,4% το πρώτο μάτς το τρίποντο, 29,6% το δεύτερο. Και εδώ βλέπουμε, δηλαδή, πάλι πρόβλημα για τον Ολυμπιακό στο σούτ. Πάλι
ναι,
πρόβλημα.
Ήταν ένα μάτς, βέβαια, το οποίο είχε πολύ άγχος ο Ολυμπιακός. Πραγματικά πολύ άγχος. Ήταν, ξέρετε, το συνήθως όταν είναι ένα το τρίτο παιχνίδι, υπάρχει πολύ άγχος στο γηπεδούχο.
Ναι, στο τρίτο μάτς, στο τρίτο μάτς που περιγράφεις τώρα, coach, 26,9. 7 στα 26.
Ναι.
Δηλαδή πέφτει κι άλλο στο τρίτο μάτς που χάνει το πλεονέκτημα πάλι από την Μπαρσελόνα.
Ναι.
Το τρίποντο του πάει στο 26,9. Ακόμα πιο κάτω βυθίζεται, δηλαδή.
Ναι. Εκεί θα έλεγα όμως ότι γίνανε κάποια λάθη. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε τελειώσει τη σειρά στον Πειραιά. Γίνανε κάποια λάθη...
Στις ειδικές καταστάσεις.
Ακριβώς και αμυντικά λάθη, τα οποία οι περιστροφές αυτές που γίνανε ήταν πραγματικά... ήθελε περισσότερο μυαλό και συνέπεια. Και επιθετικά, θα έλεγα, με λίγο πιο καθαρό μυαλό, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι που έχασε,
ναι,
και να έχει τελειώσει αυτή η σειρά.
Τώρα το 50% στο τρίποντο στο τέταρτο μάτς δεν το υπολογίζω, 12 στα 24, αλλά εκεί το μάτς είχε σταματήσει το ημίχρονο για την Μπαρσελόνα στην πραγματικότητα.
Ναι, αυτό το μάτς δεν...
Άρα συνοψίζοντας αυτά που μας λες, σήμερα θα έχει τύχει αν σουτάρει με ένα 35-40% στο τρίποντο, κάπου εκεί δηλαδή, κάπου εκεί.
Ναι, σε εισαγωγικά πάντα.
Σε εισαγωγικά,
γιατί
ναι.
Σημαντικό κομμάτι, ξαναλέω, είναι και η άμυνα.
Mm-hmm.
Υπάρχουν πολύ καλές σφαίρες και στην Μπαρσελόνα. Για μένα σημαντικότερος παίκτης είναι ο Αμπρίνες πάντα. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μπει ανά πάση στιγμή και μπορεί να ζεσταθεί και να βάλει 2-3 τρίποντα σε κρίσιμες στιγμές.
Ναι.
Δηλαδή είναι κλασικός σουτέρ ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα.
Mm-hmm.
Σίγουρα τα ψηλά γκάρ, λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο, πάλι οι ψηλοί, το πώς θα αποδώσουν και το πώς θα αμυνθούν.
Ναι.
Πάλι θα πρέπει να πάρει απόφαση, γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολη η δουλειά του προπονητή, ο κόουτς Μπαρτζόκας, πώς θα χρησιμοποιήσει τους ψηλούς του.
Ναι.
Και ποιοι ψηλοί θα χρησιμοποιηθούν στο σημερινό
φαίνεται
παιχνίδι.
Φαίνεται Φαλ Μιλουτίνοφ Φαλ στο 5. Φαίνεται Πίτερς Πετρούσεφ στο 4. Φαίνεται Μακίσικ Παπα-Νικολάου Μακίσικ στο 3. Είναι αμφίβολος ο Λαρετζάκης, νομίζω θα είναι στη 12. Και Γόκαπ Βίλιαμς Γκος το βασικό δίδυμο. Κάναν, αναλόγως αν του πάει το μάτς. Λαρετζάκης, αν μπορεί να δώσει 3, 5, 7 ποιοτικά λεπτά, εάν μπορεί, αλλιώς θα μπει κάποιος από τους άλλους. Ή ο Σίγμα ή ο Μπρασδέκης. Και Μήτρου Λόγκ.
Βαγγέλη, όταν είπαμε, για παράδειγμα τώρα, ο Κάναν είναι ένας παίκτης ο οποίος σε κάποια παιχνίδια έχει δώσει με την ευστοχία του από έξω από την περιφέρεια.
Όταν τα βάζει, γιατί είναι άφαντος πλην ενός μάτς τη σειρά, πλην του πρώτου.
Ακριβώς, ναι. Αυτό λέω. Ναι. Μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω σε μια σειρά που δεν ήταν τόσο καλός.
Ναι.
Όχι τόσο καλός, δεν ήταν καλός για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά μπορεί πραγματικά να δώσει το...
Να κάνει τη διαφορά, να κάνει τη διαφορά, αν βάλει τρία σουτ.
Ακριβώς, να δώσει την όθηση, έτσι ώστε να παίξουν οι άλλοι καλύτερα. Ο Παπανικολάου, για μένα, είναι ένας παίκτης πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα του Ολυμπιακού.
Και γιατί... για την άμυνα και για την επίθεση, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι, καταρχήν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από τέτοια παιχνίδια. Ξέρει πώς θα μαρκάρει, ξέρει πώς θα γίνουν οι περιστροφές. Ξέρει στην επίθεση πώς θα αξιοποιήσει η συμπαίκτωση που είναι ζεστή. Με την κίνησή του χωρίς την μπάλα, με τα rebound του, με γενικά όλη την ποιότητα που έχει, μπορεί να προσδώσει στον Ολυμπιακό, θα έλεγα, πάρα πολλά πράγματα.
Και με την άμυνα στον Αμπρίνες, γιατί τον Λαπροβίτολο θα τον αναλάβει ο Γκόκαπ, λογικά.
Ακριβώς.
Και θα μένει να δούμε ποιος μπορεί να σταματήσει τον Τζαμπάρι Πάρκερ, γιατί στο 4 ο Ολυμπιακός έχει τρύπα μεγάλη στην άμυνα. Τεράστια τρύπα.
Εκεί είναι, λέμε, τα αβαντάζ και τα δεσαβαντάζ των ομάδων και εκεί είναι ακριβώς το τι έχει σχεδιάσει κάθε ομάδα και πώς μπορεί να αμυνθεί εκεί, δηλαδή και με τι τρίκη ίσως εσωτερικά, εάν δεν παίζουν παράδειγμα μαζί αυτοί οι δύο παίκτες που είπες, ποιος μπορεί να μαρκάρει, παράδειγμα, ξέρω εγώ, ακόμα και ο Παπανικολάου μπορεί να πάει στο 4 να μαρκάρει.
Τον Μπάρκερ, βέβαια.
Δηλαδή, αλλά εξαρτώνται από τις... οι προπονητές θέλουν καλύτερα, έχουν αναλύσει πολύ καλά. Σημασία σήμερα έχουν οι προσωπικότητες των παικτών, η συγκέντρωση και πολύ μικρές λεπτομέρειες. Και όπως είπα, νομίζω ότι κάποια εύστοχα τρίποτα του Ολυμπιακού μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη ψυχολογία και να ανοίξουν πολύ τους χώρους ώστε να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κερδίσει αυτό το παιχνίδι και μακάρι να γίνει για να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four.
Coach, παραμένει η Real στο μυαλό σου πρώτο φαβορή?
Εντάξει, αυτό λέγαμε στην αρχή της σεζόν. Αυτό δείξανε σε μεγάλη διάρκεια της σεζόν. Η ομάδα της Real είχε μια μεγάλη πτώση το τελευταίο διάστημα. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία ξεκινώντας θα τη θεωρούσαμε όλοι φαβοροί για, για τον τίτλο. Αλλά επαναλαμβάνουμε, το φαβορί το δείχνεις μέσα στο γήπεδο.
Μέσα, βέβαια.
Μπορεί να έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες. Κάποιες στιγμές χάνουν, θα έλεγα, μέσα στη διαδικασία του παιχνιδιού το μυαλό τους. Αλλά έχουν ποιοτικούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν σε υψηλή ταχύτητα.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι για αρκετές ομάδες.
Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια δυναμική. Εγώ λέω πάει για να το πάρει, δεν πάει διακοπές.
Καμία ομάδα Βαγγέλη, δεν πηγαίνει στο Final Four.
Ναι, δεν θα πάει να βγει μπύρες στο Βερολίνο ή να φάει λουκάνικα, θα πάει να το πάρει. Θα πάει να το πάρει, εάν μπορεί να το πάρει. 12 χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή σε Final Four και 13 χρόνια μετά το έκτο στη Βαρκελόνη, το 2011. Τώρα, κλείνοντας, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα, διότι τα site δημοσιεύουν και πάλι την άσχημη είδηση της αποχής των παικτών της ΑΕΚ από τις προπονήσεις. Πώς πάνε τα πράγματα τώρα στην ΑΕΚ, πώς θα κλείσετε τη χρονιά με όλα αυτά τα προβλήματα τα οικονομικά?
Εντάξει, εν ολίγες θα πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσλειτουργία για πάνω από ένα μήνα στην ομάδα. Οι παίκτες δεν προπονούνται. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία... εάν δεν λυθούν, δηλαδή στο οικονομικό κομμάτι, δεν βλέπω πώς η ομάδα θα λειτουργήσει. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει. Θα έλεγα ότι τα πράγματα σε γενικές γραμμές δεν είναι καλά και είναι οφθαλμοφανές. Και δυστυχώς το λέω αυτό, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα, ήταν μια μεγάλη δύναμη, έχει πάρα πολύ κόσμο από πίσω, μια ομάδα με δικό της γήπεδο και είναι λυπηρό. Δεν είναι μόνο το να λειτουργήσει αυτή τη δεδομένη στιγμή. Είναι και η εικόνα που βγάζει η ομάδα προς τα έξω στο σύνολο και για το μέλλον. Γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δύσκολα κάποιοι παίκτες θα έρθουν στην ομάδα της ΑΕΚ του χρόνου. Δύσκολα κάποιοι ατζέντιδες θα θέλουν να συνεργαστούν με την ομάδα της ΑΕΚ. Όταν βλέπουν ότι υπάρχει τόσο μεγάλη δυσλειτουργία, τόσο μεγάλο πρόβλημα στο οικονομικό κομμάτι, ώστε η ομάδα να μην μπορεί να λειτουργήσει και έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει κανονική προπόνηση.
Εδώ διαβάζω στα site και το δημοσιεύουν πολλοί συνάδελφοι ότι είναι στον αέρα και η συμμετοχή της στα εναπομείνοντα παιχνίδια για τα play-off. Την Κυριακή δίνονται τα τελευταία παιχνίδια του Top 6 και μετά είναι τα play-off. Μπορεί 15 με 18 του μήνα να είναι οι αγώνες με τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα. Από την 7η θέση.
Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι. Αυτό θα κρυθεί μέρα-μέρα. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε αν υπάρχει ανταπόκριση ή όχι.
Σήμερα πάντως δεν έγινε προπόνηση.
Όχι, όχι. Προπόνηση δεν υπάρχει.
Να ευχηθούμε να λυθούν γρήγορα τα θέματα της ΑΕΚ. Είναι ιστορική ομάδα. Στα 100 χρόνια της ιστορίας της περιμένουμε μεγαλύτερα πράγματα από την ΑΕΚ που έχει φέρει τον τελευταίο τίτλο. Θα δούμε αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός ή αν προκδεί και ο Ολυμπιακός να κάνουν κάτι στο Βερολίνο. Η ΑΕΚ έχει πάρει το τελευταίο ευρωπαϊκό. Ήταν το BCL στην Αθήνα, το Final Four του BCL. Έχει διοργανώσει το Final Eight μέσα σε πανδημία. Πρώτη μεγάλη διεθνής διοργάνωση φιλοξένησε η ΑΕΚ πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα ο Μάκης Αγγελόπουλος. Έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα στην ΑΕΚ, αλλά τα προβλήματα βλέπω τώρα ότι συσσωρεύονται. Μακάρι να βρεθεί τρόπος να λυθούν, να κάνει μια νέα αρχή η ΑΕΚ. Μια νέα αρχή. Λοιπόν, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση που κάναμε.
Πολύ. Να είστε καλά.
Να είσαστε καλά, θα τα πούμε στα play-off. Καλώς εχόντων των πραγματών.
Να είστε καλά. Χρόνια πολλά εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους. Υγεία προπάντων.
Τώρα, όλα... τώρα ναι. Μου στέλνουν ένα μήνυμα, συνάδελφοι, ναι. Εδώ ότι η διοίκηση ΣΑΚ θα αντιδρά και θα καταβάλει δεδουλευμένα στους παίκτες ΣΑΚ. Να ένα καλό νέο την ώρα της συζήτησής μας. Μακάρι. Μακάρι να λυθούν τα θέματα. Ναι, μακάρι. Το μεταφέρω γιατί είναι επί του πιεστηρίου η είδηση, έτσι, coach.
Ναι, μακάρι, γιατί εντάξει, έχουν μείνει πολύ λίγες μέρες και οι παίκτες είναι προπόνητοι πολύ καιρό. Και με αυτή τη λογική, αν συμβεί αυτό, τουλάχιστον θα υπάρχουν 5 προπονήσεις πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. 5-6 προπονήσεις.
Στις 15 του μήνα, λογικά. Ευχαριστώ πολύ, coach. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ο Ηλίας Ζούρος, ο προπονητής της ΑΕΚ, αποκλειστικά στην Era Sport και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Βγήκαν πάρα πολλές ειδήσεις και για την μπασκετική ΑΕΚ. Water, Τάιλα, έτσι δεν είναι, Μαϊρα Ξίδη. Πάμε. Πάμε για να δούμε λίγο και τα ποδοσφαιρικά μετά και να ολοκληρώσουμε. Telling me that you're really about it, what you're hiding. Ooh, talk is cheap, so show me that you understand how I like it.
χαρά. Make me swear, make me hara. Make me lose my breath, make me water.
Και πάμε έπειτα από αυτό το ωραίο τραγουδάκι στο Χρήστο Σαράντο για τα πολύ όμορφα του ποδοσφαιρικού Champions League. Χρήστο, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, αδερφέ μου!
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Πού είσαι εξαφανισμένος, έχεις χαθεί.
Εδώ είμαι, δεν είμαι πουθενά, εδώ, παντού και πουθενά. Λοιπόν,
είσαι,
το βράδυ,
είσαι αρχηγός, ναι. Πάμε.
Τα...
Και τι δεν έχουμε, Χριστό, και τι δεν έχουμε.
Και τι δεν έχουμε, ναι. Βέβαια έχουμε το μπάσκετ που μας έτσι, απασχολεί τις τελευταίες μέρες, αλλά έχουμε και ποδόσφαιρο. Είχαμε χθες στην Dortmund νικά την Paris Saint-Germain δεύτερο παιχνίδι.
Ναι. Πώς το εξηγείς αυτό, η Paris σε πτώση?
Νομίζω ότι ήταν καλύτερη η Dortmund από ό,τι περιμέναμε.
Α.
Και αυτό είπε και ο Hummels. Ήταν τρομερά ανθεκτική σε σχέση με την ομάδα που έχουμε στο μυαλό μας.
Ναι.
Μια ομάδα που την είχαμε ως ένα κλαμπ που παίζει πάρα πολύ επιθετικά διαχρονικά και ότι αμυντικά είναι ευάλωτη. Δεν παρουσιάστηκε κάτι τέτοιο χθες. Βεβαίως είχε κάποιες ευκαιρίες πάρει, είχε 4 δοκάρια.
Ναι.
Αλλά σε γενικές γραμμές εγώ η εικόνα που είδα είναι η Dortmund πολύ άνετα να διαχειρίζεται το μάτς, οι παίκτες της έτρεχαν πολύ, κάλυπταν τους χώρους,
ναι.
Μεγάλη δυσκολία για την Παρή να βρει διεξόδους στην αιστεία της Dortmund, και πιο ψηλή ομάδα σαφέστατα από την Παρή. Ο Hummels έβαλε τον γκολ σε στατική φάση στο 50 λεπτό, απλώς δεν κέρδισε αρκετές στατικές μπάλες η Dortmund. Και φτάνει στον τελικό 11 χρόνια μετά και μάλιστα στο Wembley, στον τόπο που είχε γίνει και ο προηγούμενος τελικός που συμμετείχε. Και τότε είχε παίξει με την Bayern, η οποία σήμερα παίζει με τη Real, έτσι.
Για μια στιγμή. Με Mbappé τι γίνεται?
Ο Mbappé θα φύγει, εντάξει, το ξέρουμε, απλώς δεν θέλει να το ανακοινώσει και γι' αυτό το λόγο όταν το ρώτησαν αν είναι το τελευταίο παιχνίδι ευρωπαϊκό με την Paris Saint-Germain, απάντησε ναι, είναι το τελευταίο για τη σεζόν.
Αλλά δεν απάντησε αν θα υποστηρίξει τη Real κόντρα στην Bayern.
Εντάξει, έκανε ένα μορφασμό και ναι. Έφυγε, δεν ήταν μια ερώτηση την οποία περίμενε. Θέλαν τέλος πάντων οι δημοσιογράφοι να βγάλουν κάτι από αυτή την
ναι.
ιστορία,
ναι.
να δηλώσει, να αποχαιρετήσει, να πει κάτι ας πούμε για την επόμενη μέρα του. Θεωρείται δεδομένο όμως θα φύγει, το έχει δηλώσει, το έχει ενημερώσει τη διοίκηση. Απλώς προφανώς έχει με το μάνατζερ, το έχουν δεσμευτεί να τελειώσει τη διοργάνωση και μετά να το ανακοινώσουν. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι. Δεν ξέρω βέβαια, γιατί και την προηγούμενη φορά που ήταν να πάει στη Ρεάλ κάτι άλλαξε την τελευταία στιγμή και έμεινε στην ομάδα. Πάντως τώρα θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο
να μείνει.
Η Παρή είναι νεανική ομάδα, σε αυτό στάθηκε και ο Λουίς Ενρίκε και ο Νασέρ Αλκελαϊφή, που ρωτήθηκε αν θα απολύσει τον Λουίς Ενρίκε μετά το χθεσινό μάτς και απάντησε: είστε σοβαροί, γιατί με ρωτάτε κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε από ποδόσφαιρο, είμαι περήφανος για την ομάδα κλπ. Πάντως ήταν μια απογοήτευση για την Paris Saint-Germain.
Σίγουρα.
Η οποία κατάφερε να μη σκοράρει έχοντας 45 τελικές προσπάθειες και 6 δοκάρια.
Μάλιστα.
Σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν καλύτερη από την Dortmund, αλλά σε κάθε περίπτωση εντάξει, 1-2 γκολ, 3 μπορείς να πετύχεις με τόσες τελικές. Δεν τις βγήκε. Πάει για άλλα, δεν φτάνει για
Dortmund,
ακόμα μια
Bayern ή όχι. Ή Dortmund, Bayern ή
αυτό...
γερμανικός τελικός ή Real.
Αυτό δεν μπορεί κανείς να το ξέρει.
Να σου πω, στο Wembley πριν από το 13, η Dortmund με ποιον ήτανε?
Με την Bayern.
Με την Bayern, ήμουν εκεί.
Α, τώρα... ήσουν.
Ναι, ήμουν εκεί.
Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι από τα πιο ωραία που έχουμε δει.
Ναι.
Με πάρα πολλές φάσεις και με το Ρόμπεν να πετυχαίνει στην εκπνοή τον γκολ της νίκης. Για την Bayern, τότε είχε κατακτήσει Bayern το τρόπαιο. Τρίτος τελικός για την Dortmund. Προς τον πρώτο είχε κερδίσει το 1997 εντός έδρας την Juventus με 3-1. Στον δεύτερο το 2013 είχε χάσει από την Bayern 2-1 στο Wembley και τώρα θα δώσει τον τρίτο της τελικό. Α, δούμε. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να προβλέψω ποια εκ των δύο Real ή Bayern. Απλώς το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η Bayern στο πρώτο ματς ήταν καλύτερη, όμως αυτό το σκηνικό το έχουμε δει πάμπολες φορές. Διάβασα κάτι πριν κάποιες μέρες, το έχω χρησιμοποιήσει 2-3 φορές, το χρησιμοποιώ και τώρα
Λέγε και να κλείσουμε με αυτό, λέγε.
Ο Μάικ Τάισον έλεγε ότι όλοι έχουν τακτική απέναντί μου μέχρι να φάνε την πρώτη γροθιά.
Καλό.
Αυτό κάνει και η Ρεάλ Μαδρίτης. Όλοι είναι καλύτεροι απέναντί της, όλοι. Τέλος πάντων, αρκετοί και στο τέλος αυτή χτυπά και παίρνει το αποτέλεσμα.
Φιλάκια θα γίνει το βράδυ και θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο αν δεν έχει ντρεπό. Φιλιά, χρόνια πολλά και πάλι στο Χρήστο Σαράντο. Μάιρα Ξίδη, τι έχουμε. Τι έχουμε, το ένα τραγουδάκι ακόμα μέχρι να έρθει ο Θάνος Λιακόπουλος και να κλείσουμε με Μπάμπη Παπάζολ μια κουβέντα από τον καθέναν. Κράτα το, κράτα το. Το διακόπτουμε γιατί ο Θάνος προηγείται. Απολογία για το θέμα του Αλμέιδα. Θάνο, χρόνια πολλά και σε σένα.
Χρόνια πολλά και σε σένα, Βαγγέλη. Ναι, ήταν.
Πιάσανε δουλειά και πάλι δικηγόροι, δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, πιάσανε οι δικηγόροι δουλειά. Ο Αλμέιδα δεν παραβρέθηκε σε αυτή την απολογία στη ΔΕΑΒ. Τον εκπροσώπησε το νομικό τμήμα της ΣΑΚ, την κυρία Ρίζου και τον κύριο Αλεξίου, οι οποίοι απέδειξαν ότι προκλήθη ο Αλμέιδα, έδειξαν και οπτικό βιντεοληπτικό υλικό, το ανέλησαν, το εξήγησαν. Και αρνήθηκαν ότι ο Αλμέιδα ήταν αυτός ο οποίος προκάλεσε ή προσπάθησε να δημιουργήσει θέμα. Mm-hmm. Μάλιστα τόνισαν ότι στον άνθρωπο που φαίνεται στη φωτογραφία να τον κρατά δεν ήξερε ότι είναι αστυνομικός, αλλά θεώρησε ότι ήταν ένας από αυτούς μέσα σε αυτό το συρφετό που υπήρξε που τον χτύπησαν. Κατέθεσε και εκ μέρους της ΠΑΕ ο κύριος Κοσμάς.
Μάλιστα.
Και περιμένουμε την οποιαδήποτε απόφαση.
Και στο αγωνιστικό, ατομικό Φερνάντες, εκτός ο Μουκουντή.
Εκτός ο Μουκουντή, κάνει θεραπεία ο Μουκουντή.
Τώρα η ΑΕΚ έχει το μυαλό της στην Τούμπα. Περιμένει να δει τι θα γίνει μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού την Κυριακή.
Ένα χ της δίνει το πρωτάθλημα.
Ναι.
Αν
νικήσει ο ΠΑΟΚ ή αν νικήσει ο Ολυμπιακός, η αγωνία κορυφώνεται.
Κορυφώνεται. Αν και η ΑΕΚ θα προτιμούσε να νικήσει ο Ολυμπιακός. Τώρα γιατί έτσι λένε κάποιοι άνθρωποι.
Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό που λες. Παρότι έχει να πάει μετά, λίγες μέρες μετά, στο Καραϊσκάκι.
Ναι, ναι.
Ίσως ποντάρει στην κούραση του Ολυμπιακού που έχει αύριο και Αστον Βίλα. Ίσως.
Πιθανό.
Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το τραγουδάκι που αφήσαμε στη μέση, Μαϊρά. Ευχαριστούμε τον Θάνο Λιακόπουλο. Συνεχίζουμε. So they tell me that you're looking for a girl like me. Hey, you're looking for a girl like me. Hey, I want a girl like Shakira. Hey, esa latina está rica. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, the real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for. Και πάμε για το κλείσιμο με Μπάμπη Παπάζολ. Θα πούμε περισσότερα αύριο, αναλυτικά αύριο το μεσημέρι για το Ολυμπιακό Αστον Βίλα, αλλά να πάρουμε μια γεύση. Μια γεύση. Χρόνια πολλά, Μπάμπη.
Χρόνια πολλά, Βαγγέλη, και στους ακροατές μας. Εγώ τα έχω πει βέβαια δύο μέρες, αλλά
δεν πειράζει.
Τώρα, κάποιοι έχουν επιστρέψει
έτσι,
και στην παρέα του Ερασπορέ, στην διακοπέ.
Κοίτα, είναι ένα μεγάλο ερυθρόλευκο διήμερο. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι γιορτινό, θα είναι διήμερο παθών. Θα δούμε. Πέμπτο παιχνίδι απόψε στην Μπαρσελόνα και αύριο επαναληπτικό στο 2-4. Σ' ακούω.
Μέχρι στιγμή, από την περασμένη εβδομάδα, γενικώ για τι ελληνικέ ομάδε που ήταν παιχνίδια χωρίς επιστροφή, έχουν πάει καλά.
Είναι Χριστούγεννα, δεν είναι απλώς Πάσχα. Είναι Χριστούγεννα, Πάσχα και 15 Αύγουστο μαζί. Ναι. Μέχρι στιγμή. Ναι, ναι. Πάμε.
Ο Ολυμπιακό έχει πολύ δύσκολο έργο σήμερα, δεν το συζητάμε απόψε, δεν είναι το φαβόρι. Αλλά όπως έχουμε πει και πολλές φορές, αν 2-3 ομάδες στην Ευρώπη θα μπορούσαν να σπάσουν αυτό το.
Ο Ολυμπιακός είναι μία από αυτές. Είναι μία από αυτές.
Το σερί, το Game 5, ότι πάντα προκρίνεται η ομάδα που είναι γηπέδουχος. Αν και εγώ νομίζω ότι η Φένερ έχει τύχει, είναι ολυμπιακή. Θα δούμε
αυτά. Πες μου για την προετοιμασία ενόψη Αστον Βίλα, ναι.
Κοίταξε, τελευταία προπόνηση σήμερα. Ενδεχομένως, το λέω ενδεχομένως γιατί δεν δείχνει πολλές φορές ο Μετιλίπαρ, αλλά δεν περιμένουμε εξαιρετικά πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πάει στην ίδια δεκάδα και θα δούμε ποιο θα βάλει αριστερά. Δηλαδή, αν θα βάλει το Ρίτσαρτ, που εγώ το θεωρώ πιο πιθανό, αρκεί να μην έχει ενοχλήσει, γιατί είχε κάποιε ενοχλήσει. Γενικώ έχει θέματα ναι. Και τα εποχή και μετά με τον τραυματισμό ο Ρίτσαρτ, αλλά είναι και ο κλασικό αριστερόμπακ. Ή θα πάει στον Κίνη. Αν νομίζω ότι αν είναι 100% δηλαδή το πει ο Ρίτσαρτ είναι σε 100% θα βάλει το Ρίτσαρτ. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, αλλά μέχρι εκεί θα δούμε. Αλλά και δεν νομίζω να χρησιμοποιεί τόσο καλά το παιχνίδι στην Αγγλία και επειδή θα είναι το ίδιο μάτσο και στο Κάεσκα και πάλι θα παίξει επιθετικά η Αστον Βίλα, πάλι θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός να προρυθμίσει, να πιέζει ψηλά, αλλά είναι το ίδιο μάτσο που πάει να κάνει. Οπότε λογικά θα βάλει και
πιέζει. Αύριο, αύριο τα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Θοδωρή Ζαγοράκη που μας έστειλε το βιβλίο του, Αρχηγός, η δική μου αλήθεια. Πρόλογος Ότο Ρεχάγκελ. Αν έρθουν περισσότερα να τα κληρώσουμε. Αυτό το ένα το κρατάω εγώ, Μαέρα. Καλά δεν κάνω. Σε μένα ήρθε. Αντώνης Παναγιωτόπουλος και Σωτηρία Λυσγάρα στην παραγωγή μελέτη και υποστήριξη εκπομπής. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους. Αύριο θα διαβάσω και μερικές από τις ενότητες του βιβλίου του Θοδωρή Ζαγοράκη. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Παραδίδουμε με ωραίο τραγούδι. Ανέβασε λίγο πριν κλείσω για τον Κώστα Κουκουλά και τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Ανέβασε πριν κλείσω. Λοιπόν, έτσι θα πάμε. Το βράδυ, το μεγάλο παιχνίδι. 10 η ώρα απευθείας από την Ανασπορ. Μπαρσελόνα Ολυμπιακός, Game 5. Θα έχει προηγηθεί το παιχνίδι στο Πριγκιπάτο. Μονακό Φενέρ, αν έχει γίνει εκεί το 20-20, θέλουμε να σπάσει παράδοση στο 21ο παιχνίδι. Στο 21ο, Μαέρα. Στο 21ο. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Ήταν το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά. Κώστας Κουκουλάς, ραδιοεφημερίδα. Και εμείς αύριο, λίγο μετά, τη μία το μεσημέρι. You know what I'm talking about? Come on. Be the love.